ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ეგვიპტეში გაიზარდა დაღუპული დემონსტრანტების რიცხვი. სირიის მთავრობამ და ოპოზიციამ ლიდერების რიგებში ცვლილებები მოახდინეს. ავღანეთში 20-ზე მეტი მიამბოხე მოკლეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გავრცელებული ცნობებით, ეგვიპტეში 51-ს მიაღწია მსხვერპლის რიცხვმა, რომელიც მოჰყვა შეტაკებებს ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მომხრე დემონსტრანტებს და უსაფრთხოების ძალებს შორის. ამასთან, სამედიცინო უწყებების ცნობით, ორშაბათს დილით ადრე მომხდარი შეტაკებების შედეგად დაიჭრა 420-ზე მეტი პირი. ეგვიპტის არმია აცხადებს, რომ დაპირისპირებას ორი პოლიციელი და ერთი სამხედრო ემსხვერპლნენ. არმიის თანახმად, ბრძოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტერორისტულმა დაჯგუფებამ სადა შეჭრა რესპუბლიკური გვარდიის ყაზარმებში, სადაც როგორც ვარაუდობენ, დამხობილი პრეზიდენტია დაკავებული, მაგრამ მორსის მომხრეები შეტევაში ბრალს არმიას სდებენ. ინციდენტი მოხდა ხუთ დღეში მას შემდეგ, რაც სამხედროებმა პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი გადააყენეს ეგვიპტეში ფართომასშტაბიანი დემონსტრაციების ფონზე. ახალი მთავრობის შექმნის საკითხზე მოლაპარაკება ჩიხშია მოქცეული, რადგან მოჰამედ მურსის გადაყენების მომხრე ერთ-ერთი პარტია მოლაპარაკებას გამოეთიშა ორშაბათს დემონსტრანტების დახოცვის წინააღმდეგ პროტესტებში. ის ნიშნად. სირიის მთავრობამ და ოპოზიციამ ცვლილებები გაატარეს თავთავიანთი ლიდერების რიგებში. სირიის მართველმა ბაათის პარტიამ ორშაბათს შეცვალა რამდენიმე ოფიციალური პირი, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტი ფაურ კალ-შარა, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის და მისი ოჯახის მოკავშირეა. 74 წლის ალ-შარა ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს ინარჩუნებს. ბაათის პარტიამ გაავრცელა ორგანიზაციის ლიდერების რიგების 16 ახალი წევრის სახელი. პარტიის გენერალურ მდივნად კვლავ პრეზიდენტი ასადი რჩება. პარტიის მაღალჩინოსნებს შორის არჩეულ პირებს შორის არიან პარლამენტის ხელმძღვანელი ჯიჰად ალ-ლაჰამი და პრემიერ-მინისტრი ვაილ ალ-ჰალყი. თურქეთში კი გადადგა სირიის ოპოზიციის პრემიერ-მინისტრი ღასან ჰიტო. სირიის ოპოზიციის რიგებში ბევრს აღიზიანებდა კავშირები, რომლებიც ჰიტოს ყატართან ჰქონდა. ჰიტოს გადადგომამდე ორი დღით ადრე სირიის ეროვნული კოალიციის ხელმძღვანელად აირჩიეს აჰმად ალ-ჯარბა, რომელსაც კავშირები საუდის არაბეთთან აქვს. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით 20-ზე მეტი თალიბი მეამბოხე იქნა მოკლული აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციებში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად. ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია ჩატარდა ვარდაკის პროვინციაში, სადაც ავღანეთის არმიის წევრებმა 16 თალიბი მოკლეს და ექსტრემისტებს იარაღი, ავტომანქანები და მოტოციკლები ჩამოართვეს. ოპერაციების მსვლელობაში ავღანეთის უშიშროების ძალების 10 წევრი დაიღუპა. ოპერაციების ფონს ქმნის მაღალი რანგის ავღანელი გენერლის მოჰამედ შარიფ იფტალის განცხადება, რომ აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციებში მეამბოხე ების გააქტიურება შეინიშნება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. გარდაცვლილი მამუკა მიქაუტაძის მეუღლე გამოძიებლებმა სახლში დაკითხეს. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყებოდა, დაკითხვას წესრებოდნენ ორი გამოძიებელი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გაგი მოსიაშვილი. საქართველოში მოქმედი უფლებადამცავი ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობაში ადანაშაულებენ მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმის გამოძიების გაჭიანურების გამო. წინასწარი ინფორმაციით მიქაუტაძე 5 ივლისს პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკითხეს, ხოლო 6 ივლისს ის თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეზე ჩამომხრჩვალი იპოვეს. გარდაცვლილის მეუღლის მტკიცებით მამუკა მიქაუტაძეს მეგობრის წინააღმდეგ ჩვენება ფიზიკური ზეწოლის შედეგად მიაცემინეს. ამ საქმის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ ბედუკაძის გათავისუფლების არგუმენტებს არადამაჯერებლად მიიჩნევს და მთავარ პროკურორს მიმართავს გადაწყვეტილებას გადახედოს. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ბიძინა ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ საქმის დეტალებს ბოლო დრომდე არ იცნობდა, რადგან პირადად არასდროს ჩარეულა და არც მომავალში აპირებს რაიმე ფორმით ჩაერიოს პროკურატურის საქმიანობაში. ციტატა: რაც შეეხება კონკრეტულად ბედუკაძის უკაცრავად პერეფრაზი, რაც შეეხება კონკრეტულად ბედუკაძის საქმეს, პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ გაეცნო ყველა არგუმენტს, რომელიც საფუძვლად დაედო მიღებულა გადაწყვეტილებას და პირადად მისთვის არგუმენტები არასაკმარისი და არადამაჯერებელია, რადგან არანაირი განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება იყოს საფუძველი წამების ჩამდენი პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლებისთვის. პრემიერ-მინისტრის მიმართვაზე პასუხის გაცემას მთავარი პროკურორი ხვალ დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე აპირებს. იურისტების შეფასებით, პროკურატურა პრაქტიკულად არ ფლობს ვლადიმერ ბედუკაძის საქმის ხელახლა გადახედვის ბერკეტებს. ამ საკითხის შესახებაც მოისმენთ ვრცელ სიუჟეტს ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ ეუთოს მისცემს ლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მიმსვლელყურეობის შესაძლებლობას. ეუთოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ბაქოში მოლაპარაკების შემდეგ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელმარ მამადიაროვმა განაცხადა, რომ ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის დანიშნულ არჩევნებამდე დაახლოებით ორი თვით ადრე აზერბაიჯანი ოფიციალურ მოსაწვევს გაუგზავნის ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას. აზერბაიჯანის მოქმედი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მორიგი ვადით შეეცდება პრეზიდენტის პოსტზე დარჩენას. მოსალოდნელია, რომ დანარჩენ კანდიდატებს შორის იქნება ოპოზიციის საერთო კანდიდატი რუსტამ იბრაგიმბეკოვი. წინა 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების 500-ზე მეტი დამკვირვებელი მეთვალყურეობდა. მათი შეფასებით არჩევნები არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. მთავარი პროკურატურა ფაქტობრივად არ ფლობს ვლადიმერ ბედუკაძის საქმის გადახედვის ბერკეტებს, თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში სწორედ ეს მოწოდებაა გამოთქმული. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. უფლებადამცველების შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედებაში ადანაშაულებენ მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმის გამოძიების გაჭიანურების გამო.
ადვოკატი ელოდებოდა დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში გარეთ ორდერით ხელში და გამომძებელი მასთან კომუნიკაციას გაურბოდა და სწორედ ამ დროს ხდებოდა გარკვეული ფიზიკური და ფსიქიკური იძულების განხორციელება.
იუსტიციის სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმშელეს სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტზე. მოისმენთ რეპორტაჟს. მართვის გამოწვევები ახალი ხელისუფლებისთვის. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მარინე ჩიტაშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. თვალთვალის შესახებ სკანდალის მიუხედავად შეერთებული შტატები და ევროკავშირი განიხილავენ თავისუფალი ვაჭრობის მსოფლიოში უდიდესი ზონის დაარსების საკითხს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვება მექსიკოშია გადაღებული და დიდი მხატვრების ფრიდა კალოს და დიეგო რივერას შესახებ მოგვითხრობს.
არიან ადამიანები, ვინც ფრიდა კალო სიურიალისტად მიიჩნევენ, მაგრამ თავად ფრიდა თავისთავად სიურიალისტად არ თვლიდა. სიურიალიზმთან შეხება ნამდვილად აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო პრიმიტივისტია. იგი ხალხური, პოპულარული და ინფანტილური ფერწერის ელემენტებით აჯერებს თავის შემოქმედებას.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმის გამო, რომ მთავარი პროკურატურა ფაქტობრივად არ ფლობს ვლადიმერ ბედუკაძის საქმის ხელახლა გადახედვის ბერკეტებს, გაუგებარი რჩება, თუ რას ემსახურება პრემიერ-მინისტრის მიერ 8 ივლისს გამოქვეყნებული წერილი, რომელშიც სწორედ ამ საქმის გადახედვის მოწოდებაა გამოთქმული. ანალიტიკოსების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ივანიშვილის პოლიტიკური სულა ამ შემთხვევაში პირადად არჩილ კბილაშვილის წინააღმდეგ არის მიმართული. როგორ აფასებენ საქართველოში ციხის სკანდალის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირის გათავისუფლებას და აღმოჩნდება თუ არა ამჟამინდელი მთავარი პროკურორი განტევების ვაცის როლში? ნელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ვლადიმერ ბედუკაძის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების მოთხოვნით მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს კანონი არ დაურღვევია. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 218 მუხლი მას უფლებას აძლევს, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში სასამართლო შუამდგომლობით მიმართოს და ბრალდებულის სასჯელისგან გათავისუფლება მოითხოვოს. სწორედ ამგვარი შუამდგომლობის საფუძველზე გაათავისუფლა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 14 ივნის ბედუკაძე გლდანის მერვე საპყრობილის ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო მასალა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში წინ გამოამზეურა. ხელისუფლების ოპონენტებზე რომ არაფერი ვთქვათ, ბედუკაძის გათავისუფლებამ უკმაყოფილო დატოვა ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც და მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დეპუტატი თინა ხიდაშელი. ხმამაღალი პროტესტი გამოთქვეს არასამთავრობო სექტორისა თუ მედიის წარმომადგენლებმა. 8 ივლისს კი საკითხისადმი თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება თავად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოხატა. მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავარ პროკურორს კიდევ ერთხელ კრიტიკულად გადახედოს მიღებულ გადაწყვეტილებებს და თუ კი გაიზიარებს ჩემს მოსაზრებებს, იქნებ გამონახოს სამართლ უფლებრივი საშუალებები მათი გადასინჯვისთვის. აღნიშნულია ბიძინა ივანიშვილის 8 ივლისის მიმართვაში. მთავარი პროკურორი პრემიერ-მინისტრს სამშაბათს პრეს-კონფერენციაზე უპასუხებს, თუმცა იურისტებისთვის ცხადია, რომ არჩილ ყველაშვილის საქმის ხელახლა გადახედვის სამართლებრივ საფუძვლებს ვერ გამონახავს, რადგანაც ასეთ მექანიზმებს არ ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა. როგორც საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე ვარაუდობს, არჩილ ყველაშვილი განტევების ვაცის როლში აღმოჩნდება.
საერთაშორისო და ადგილობრივ საზოგადოებაში გამოწვეული უკმაყოფილება დაკომპენსირდება სავარაუდოდ იმით, რომ მთავარი პროკურორის თანამდებობა შეიძინავს, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი. ყველაშვილი, ჩემი ვარაუდით, ალბათ ავადაძებს განხარტებას დასვლაზე.
ოთარ კახიძე მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრის მიმართვა ადეკვატური და სწორია, დათანაც ის ერთგვარად ორი კურდღლის დაჭერის მცდელობაც არის, რადგანაც ქართული ოცნება უკმაყოფილოა არჩილ ყველაშვილის უწყების მუშაობით, თუნდაც გახმაურებული საქმეების არასათანადოდ გამოძიებისა და ძველი კადრების შენარჩუნების გამო. უფლებადამცველ გელა ნიკოლაიშვილისთვის არ იქნება მოსაწონი, თუ კი არჩილ ყველაშვილი თანამდებობას დატოვებს, რადგანაც მან სრულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო ვლადიმერ ბედუკაძესთან დაკავშირებით.
მე ვამბობ, რომ ბედუკაძე ანგელოზია, ბედუკაძე კმირია, მაგრამ მოახერხა მაინც შედარებით დარჩენილი ხო სუფთა და რაც თავარი მოახერხა ემხილებინა სადისტური რეჟიმი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს შეიძლება გათვალისწინებდეს.
ასრთა სხვადასხვაობის ფონზე ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია თავად ვლადიმერ ბედუკაძეს. თავის დროზე მან თავად პროკურორს არჩილ კბილაშვილს შუამდგომლობისთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. საქართველოში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობაში ადანაშაულებენ ზაუბარია 96 წლის მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმის გამოძიების გაჭიანურებაზე. წინასწარი ინფორმაციით მამუკა მიქაუტაძე 5 ივლისს პოლიციის მთავარ სამართლოში დაკითხეს, ხოლო 6 ივლისს თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეზე ჩამომხრჩვალი იპოვნეს. გარდაცვლილის მეუღლის მტკიცებით მამუკა მიქაუტაძეს მეგობრის წინააღმდეგ ჩვენება ფიზიკური ზეწოლის შედეგად მიაცემინეს. ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენება დაბეჭდილია ჩემი კარნახი, სწორია და ვადასტურებ ხელის მოწერით, მამუკა მიქაუტაძე. ასე სრულდება პოლიციის განყოფილებაში შედგენილი თითქმის ორგვერდიანი დაკითხვის ოქმი, რომელიც 5 ივლისით არის დათარიღებული და რომლის მიხედვითაც ავტოსადგომზე მყოფ მამუკა მიქაუტაძისათვის მეგობარს გელა მანჯავიძეს ნარკოტიკული ნივთიერება მარიხუანა შეუთავაზებია ამონარიდი დაკითხვის ოქმიდან.
გელას მანამდე არასდროს მოუტანია ჩემთან ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა, თუმცა მან იცოდა, რომ მე დროდად რომ მოვიხმარდი ხოლმე აღნიშნოს და ჩემი მოსაზრებით სწორედ იმიტომ მოიტანა, რომ ჩემთვის მოეცა იგი. დასმულ შეკითხვაზე მოგახსენებთ, რომ მე დაახლოებით 10 დღის წინ მოვიხმარე მარიხუანა, რომელიც ჩემთვის უცნობმა მამაკაცმა მომცა. მისი არც ვინაობა ვიცი და არც მისამართი. იგი ვნახე პირველად და მას შემდეგ აღარც მინახავს.
ციტატის დასასრული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ამგვარი ჩვენება მამუკა მიქაუტაძეს ნებაყოფლობით მიეცა.
ნებაყოფლობით ადამიანი საკუთარი მეგობრის და საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენებას არ მიცემს და ჩვენებაში წერია ის, რომ გელა მანჯავიძე მამუკა მიქაუტაძის სიტყვების თანახმად მივიდა მასთან მანქანით და მანქანაში იმყოფებოდა მისთვის უცნობი ორი ქალბატონი და ამ ქალბატონთან ერთად თითქოს ამოიღო მან მარიხუანა და უთხრა გელა მამუკას, რომ აი ეს არის მარიხუანა და ჩამოგიტანე შენონდა, ნუ ცოტა დაუჯერებელია, რომ ასე საჯაროდ სხვა ადამიანებთან თანდასწრებით გახსნათ საუბრობდნენ ისინი იმის შესახებ, რომ ერთმა მეორეს ჩამოუტანა ნარკოტიკული საშუალება.
ახალგაზრდა იურისტების მსგავსად კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე მიიჩნევს, რომ საქმეში ბევრი გაურკვეველი დეტალია, ხოლო პოლიციის ქცევა აფიქრებინებს, რომ მამუკა მიქაუტაძე გახდა არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი, რამაც იგი თვითმკვლელობამდე მიიყვანა.
ადვოკატს არ მიცეს საშუალება შეხვედრო და დაკავებულს, არც გელამანჯავიძეს, რომელიც არის ამ საქმეში მონაწილე მეორე პერსონა და არ მიცეს ასევე აწუკვე გარდაცვლილ ბატონ მამუკას. ადვოკატი ელოდებოდა დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში გარეთ, ორდერით ხელში და გამომძებელი მასთან კომუნიკაციას გაურბოდა და სწორედ ამ დროს ხდებოდა გარკვეული ფიზიკური და ფსიქიკური იძულების განხორციელება.
ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შესახებ პოლიციის შენობიდან გამოსულ მამუკა მიქაუტაძეს მეუღლისათვისაც უთქვამს. ზიზი ეძგვერაძის თქმით, მეუღლე მას დაურეკა და უთხრა, რომ მეგობრის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა აიძულეს და ამის გამო თავის მოკვლას აპირებდა. მამუკა მიქაუტაძის საქმეს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც სწავლობს.
ჩვენ დღეიდან დავიწყეთ ამ საქმის შესწავლა, მას შემდეგ რაც დეტალურად გვექნება ამ წურავ ინფორმაცია გავაკეთებთ განცხადებას, თუმცა ამ ეტაპზე შემიძლია იმის განცხადება, რომ არის სერიოზული დარღვევები საქმეში, რაც ჩანს ცალსახად უკვე ამ ეტაპზეც და ამიტომაც ეს საქმე იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ჩვენთვის უახლოესი თვის განმავლობაში.
სახალხო დამცველის გარდა მამუკა მიქაუტაძის საქმის გამოძიებას ასევე ყურადღებით აკვირდება იუსტიციის მინისტრიც. თია წულუკიანი საზოგადოებას ურჩევს მოთმინებით აღიჭუროს და გამოძიების დასრულებას დაელოდოს.
დევა ხვედელიძის მაგალითი აჩვენებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თვითონ მინისტრი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ებრძოლოს დაუსჯელობის სინდრომს და რა თქმა უნდა, ყველამ ჩვენ ვიცით, რომ მიქაუტაძის საქმეზე რა შედეგიც დაიდება, თუკი აღმოჩნდა, რომ ვინმე ამაში არის დამნაშავე, იმის და მიხედვით გამყარდება ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატია და ადამიანის უფლებები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მამუკა მიქაუტაძის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრულია საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის თქმით პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად გამოკითხული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის 8 თანამშრომელი, ასევე გამოკითხული არიან მამუკა მიქაუტაძის მეგობრები და მისი თანამშრომლები. ამ ეტაპზე გენერალურ ინსპექციაში მიმდინარეობს სამსახურებრივი შემოწმება სისხლის სამართლის საქმეზე მონაწილე თანამშრომლების და სხვა პირების მიმართ. ექსპერტიზა დანიშნულია და ხვალისთვის ველოდებით პასუხს.
ამბობს ნინო გიორგობიანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. მისი განცხადებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვეულებრივ გადაცემას. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი წარუდგინა იუსტიციის მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს სასტუმრო რედისონში დღეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ ქმნის ახალ უფლებებს, ის ქმნის ეფექტურ მექანიზმებს მათთვის, ვინც შეიძლება გახდეს დისკრიმინაციის მსხვერპლი, განაცხადა მინისტრმა თეა ზოლოგიანმა. კანონპროექტს ახალი ინსტიტუტი შემოაქვს, ეს გახლავთ თანასწორობის დაცვის ინსპექტორი. მაინც რა ფუნქციები ექნება ამ ინსპექტორს და როგორ აფასებენ სამოქალაქო სექტორში იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივას? ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
სანამ სამოქალაქო სექტორს ანტიდისკრიმინაციული კანონის პროექტს წარუდგენდა, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, რომ ახალი კანონის პროექტის მიზანი არ არის ახალი უფლებების შემოტანა. მიზანი უკვე არსებული კანონით გამტკიცებული უფლებების სარგებლობისთვის თანასწორი პირობების შექმნა და ამის ეფექტიანი მაკონტროლებელი მექანიზმის შექმნაც. თეა წულუკიანის სიტყვებით, დისკრიმინაცია საზოგადოება აწყდება ყოველფეხის ნაბიჯზე და ზოგიერთ შემთხვევაში ამას უკვე საზოგადოება შეგუებულიც კია. კანონპროექტის შექმნის ვალდებულება კი საქართველოს მას შემდეგ აიღო, რაც პრემიერ-მინისტრი პირველად ევროსაბჭოს პარლამენტაშორისო ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოვიდა. თეა წულუკიანის სიტყვებით, დიდრდება კონსტიტუციაში ჩამოთვლილი დისკრიმინაციის ნიშნები, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების ნიშნი დისკრიმინაცია, და ეს კანონი არ შემოიფარგლება მხოლოდ სიძულვილის ენით, რასაც სხვა კანონებიც კრძალავს. ამ კანონის მიზანი არის ცოტა უფრო სხვა.
ნებისმიერი ტიპის ქმედება ანუ მოქმედობა, რომელიც დისკრიმინაციის შემცველია, მოხდება ამ კანონის სფეროში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ნორმები იმოქმედებენ, რომელიც უკვე გვაქვს, ეს არის შრომის კოდექსი, სისხლის სამართლის კოდექსი, ციტიკ დამამძიმებელი გარემოებები უკვე არსებობს დისკრიმინაციული ნიშნით და ჩვენ გვაქვს გამოხატვის შესახებ, თავისუფლების შესახებ მთელი რიგი ნორმების, რომელიც რა თქმა უნდა რჩება ძალაში.
განაცხადა თეატულოკიანმა. კანონპროექტის მიხედვით ასევე შემოდის ახალი ინსტიტუტი, ეს არის თანასწორობის დაცვის ინსპექტორი, რომელსაც სამოქალაქო სექტორის წარდგინებით პარლამენტი აირჩევს. თამის რეკომენდაცია სავალდებულო ხასიათი ექნება და ის დააწესებს სანქციებს როგორც კერძო, ასევე იურიდიული პირების მიმართ. იუსტიციის სამინისტროს კანონპროექტს მთლიანობაში ძალიან დადებითი შეფასება მისცეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. როგორც უფლებადამცველი თამარ გურჩიანი განმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაში აქამდეც არსებობდა დისკრიმინაციის ამკრძალავი მუხლები, მისი აღმოფხვრის ქმედითი მექანიზმი არ არსებობდა.
Რა თქმა უნდა, ზოგადი მექანიზმები არსებობდა, მაგრამ სპეციფიური მექანიზმი არასოდეს არ ქონია. დისკრიმინაციის ამკრძალავი ნორმები ზოგადად იყო ბლანკეტური ნორმები ხოლმე და ამას რაღაცა პროცედურული გარანტიები არ ახლდა ხოლმე არასოდეს. მაგალითად, შრომის კოდექსში რო წერია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დისკრიმინაცია დაუშვებელია, ეს არაფერს არ ნიშნავს, მანამ სანამ კონკრეტული კერძო თუ საჯარო დაწესებულება დისკრიმინაციის აქტის ჩადენის შემდეგ არ დაიშჩება, მაგალითად, ან არ დაჯარიმდება, ან პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება კონკრეტულ პირებს, ხო? ამაზე აქ საუბარია. ამ კანონპროექტს შემოაქვს სანქციებიც.
თამარ გურჩიანი არ ემხრობა კანონპროექტის მუხლ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გარემო შესაბამისობაში მოყვანასთან დაკავშირებით, რომელსაც კანონი 2018 წლისთვის ადგენს. გურჩიანი ამბობს, რომ ამ დრომდე ვალდებულებების გადაწევა ნიშნავს ხელისუფლების პასუხისგებლობის გადავადებას. მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის მიზნებს ემხრობა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენავტი ამბობს, რომ არც წინა და არც ამჟამინდელი ხელისუფლება დისკრიმინაციის გამოვლინების წინააღმდეგ ქმედითად არ მოქმედებდა.
სა 17 მაისის გამოძიება, რელიგიური კონფლიქტები, არსებული პრობლემები და სახელმწიფოს მოქმედება ამის წინააღმდეგ. ფიქრობ, რომ უპირველესად არის მნიშვნელოვანი პრაქტიკულად, რეალურად არსებული პრობლემების მოგვარება და რა თქმა უნდა, კარგია ასევე კანონპროექტი.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი დინა ღვინიანიძე კი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმას მსჯელობას, ხომ არ იქნება უპირიანი თანასწორობის დაცვის ინსპექტორის გარკვეული ფუნქციებით სახალხო დამცველი აღიჭურვოს და ამასთან კიდევ ერთ საკითხს უსვამს ხაზს. რატომ არაფერი წერია ინსპექტორის საქმიანობასთან დაკავშირებით სასჯელ აღსრულების სტრუქტურებში? დინა ღვინიანიძის სიტყვებით, ასევე მნიშვნელოვანია ფუნქცია, რომლითაც ინსპექტორს ექნება პროაქტიულად დისკრიმინაციული ფაქტების გამოვლენის უფლება.
სადღაც რეგიონში რელიგიური ჯგუფის ინტერესები ილახება და თანასწორობლების დარღვევასთან მკაფს საქმე და ისინი არ მიდიან ინსპექტორთან, ინსპექტორს და მიჩუმეტეს ხოლმე ფაქტი ხდება საჯარო, მათ უნდა ქონდეს უფლებას და ვალდებულებაც იმისთვის, რომ მივიდეს და შეისწავლოს ვითარება მით უფრო, როცა ის მთლიანად თანასწორობლების მდგომარეობას შეისწავლის და ერთობლივ ანგარიშს ამზადებს, რომელმაც უნდა მოგვცეს საშუალება, რომ ინსპექტორის მიერ დანახული სრული სურათი დავინახოთ.
სამოქალაქო სექტორის კითხვებს იუსტიციის მინისტრი თითქმის 2 საათის განმავლობაში პასუხობდა. თეატრულოგიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს 2 კვირის ვადა მისცა რეკომენდაციების წარსადგენად. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ კანონპროექტის გაცნობის შემდეგ ის მთავრობას გადაეცემა, რათა მან პარლამენტს განსახილველად წარუდგინოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას. მართვის გამოწვევები ახალი ხელისუფლებისთვის. ამ თემაზე ისაუბრა დღეს ჩვენს საღამოს გადაცემაში ორშაბათის ტრადიციული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარმა, ფსიქოლოგმა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა მარინე ჩიდაშვილმა. მას ია ანთაძე მომასპინძლა. გთავაზობთ დიალოგის ჩანაწერს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაბატონ მარინე, დავიწყებ პირველი შეკითხვით. დღეს ჩვენ გვაქვს ბევრი თავისუფლება, რაც შეიძლება გადაიზარდოს ან ქაოსში და შემდეგ ავტორიტარიზმში, ან დემოკრატიული ინსტიტუციების გაძლიერებაში. თქვენ რომელ ვერსიას ანიჭებთ უპირატესობას და რატო?
ოპერატორის ყოველსა მადლობა მოწვევისათვის. კითხვა ძალიან აქტუალურია და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ასე ვთქვათ, გულისგულია დღევანდელი სიტუაციის. მე პირადად უპირატესობას ვანიჭებ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, რომელიც მართალია ძნელად და შეფერხებებით, განსაკუთრებით კოჰაბიტაციის რეჟიმში მიმდინარეობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის მისი, ასე ვთქვათ, საომალო განვითარება უფრო მოსალოდნელია, ვიდრე ანარქიის და ავტორიტარიზმის განვითარება. ავტორიტარიზმს ერთმნიშვნელოვნად გამორიცხავს ის, რომ ოპოზიცია ამას აბსოლუტურად არ დაუშვებს. მე ვთვლი, რომ ის კონსტრუქციული ოპოზიციაა, მაგრამ მას ექნება კიდე უფრო ბევრი სალაპარაკო და მიზეზით სალაპარაკო და ავტორიტარიზმისათვის ასეთ შემთხვევაში ის რაც მუდმივად ჰქონდა პრობლემა დღესდღეობით არც ის არ მოხსნილა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როგორც არ შედგა სააკაშვილის რეჟიმი, როგორც სუფთად ავტორიტარული რეჟიმი და ის იყო მხოლოდ სემი ავტორიტარული და ჰიბრიდული რეჟიმი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში იგივე შეიძლება მოხდეს, ასე რომ ავტორიტარიზმისაგან როგორც იტყვიან ჩვენი მუდმივი დამზღვევი გვყავს, ეს არის ჩვენი სიღარიბე და რესურსების ნაკლებობა. აქედან გამომდინარე ერთადერთი განვითარების შანსი გახლავთ ასეთ შემთხვევაში დემოკრატიული ინსტიტუტების ძალიან ჭრიალით, ძნელად, მაგრამ აიც განვითარება ამიმართულებით. Ну, наход, როგორ იქნება ეს შესაძლებელი?
Ано დღევანდელი რეალობა, თქვენ მიგანიშნებთ, რომ სიტუაცია უფრო ძალა დემოკრატიული სისტემის
განვითარებისგან, იმიტომ ასეთ შემთხვევაში თუკი ჩვენ წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში არ ყავდა კარგად ორგანიზებული ოპოზიცია, რომელიც უბრალოდ იქნებოდა დაგალობული ასე თქვათ რაციონალური და რეალისტური კრიტიკით, ასეთ შემთხვევაში ესეთი ოპოზიცია, რომელსაც აქვს გარეთ გასვლა, რომელსაც შეუძლია კარგად გამოიყენოს ნებისმიერი შეცდომა, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ის ახალი ძალა და საერთოდ პარტიის ტრანსფორმირებას ასე თქვათ ცდილობს, ასეთ შემთხვევაში ის ელემენტალურად გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას, თუკი შენიშნავს რეალურად დემოკრატიის შემცირებას. Ну, ჯერჯერობით უნდა ვთქვათ, რომ ახალი ინდიკატორების მიხედვით ისეთი რამბობულიც არის მედიის თავისუფლება, ამ წუთას ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს იყო. რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმარისია რომელიმე ინდიკატორზე გავეშ, ქვემოთ ჩამოვიდეთ, ну, ეს იქნება ისეთი სკანდალის საფუძველი, რომ მეტი არ ვარ. რას თავისთავად ოპოზიციამ ეს ფუნქცია უნდა შეასრულოს, რომ არ მისცეს ხელისუფლებაში მოსულ ძალას შესაძლებლობა იმისა, რომ ის წავიდეს ავტორიტარიზმის ახე.
ძალიან საინტერესო იყო პასუხი და ამიტომ დავაზუსტებ, ესე იგი თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას ხედავთ როგორც ოპოზიციურ პარტიას პერსპექტივაში, ხო, თქვათ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ?
პერსპექტივაში ვერ გეტყვით. მე როგორ და რამაირად გამითარდება, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს როგორც ხელისუფლებას, ასევე ყველა ხელისუფლებას უყვარს ესეთი განცხადებები საზოგადოებისათვის საინტერესო საქმეების შესახებ და საზოგადოებისათვის საინტერესო საქმეები, რომელიც არის ჩადენილი და ასეთ შემთხვევაში დანაშაულის კვალიფიკაცია მიცემული აი მათი გამოძიებაზე და შესაბამისად მონაწილეობაზე, თუ ვინ მონაწილეობდა ამაში, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. თუმცა ერთჯერ კიდევ ვიმეორებ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად აქვს შანსი, რომ ჩამოყალიბდეს ცალკე პარტიად ერთეულად, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მას მთლიანად მოუწევს თავისი პოლიტიკური ელიტის შეცვლა. ეხლა რამდენად მოახერხებენ ამას, ეს უკვე მათზე დამოკიდებული.
ეხლა ერთი დაზუსტება კიდევ უბრალოდ არ შემიძლია არ გკითხოთ. ბატონ ბიძინა ივანიშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ თავისი კოალიციის, მართველი კოალიციის წიაღში ცხედავს ოპოზიციის რესურსს და დაუშვათ თუ ასე განვითარდება მოვლენები, მაშინ ხომ არ იქნება ავტორიტარიზმის საფრთხე, რომ თქვათ ოპოზიცია ხელისუფლების წიაღიდან თუ იქნება? რამდენად გულწრფელი შეიძლება იყოს ეს ოპოზიცია?
ასე ვთქვათ, რომ ოპოზიცია აუცილებლად ოპოზიციური ხაზის განვითარების პერსპექტივა არსებობს რამოდენიმე. ერთი ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ სერიოზულად გადახედოს და ჩამოყალიბდეს როგორც ახალი პარტია, თავისი სახეებია და პოლიტიკური ორიენტაცია ცოტათ უფრო უნდა მოარგონ საქართველოს და არ უნდა იყოს ესეთი განცხადებები, რომ საქართველოში სოფელი არ უნდა არსებობდეს, თუ მათ არსებობა უნდათ. და რაც შეეხება თვითონ ივანიშვილის კოალიციას, პრემიერი აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის მისი კოალიცია, აი ამ წუთას გაერთიანებული იყო სრულიად კონკრეტული მისთით და მათ შორის არის 6 პარტიიდან საკმაოდ განსხვავებული პარტიული პარტიები, სხვადასხვა ხედვა და აქედან გამომდინარე, თუ დავალაგებთ უკიდურესი თითქოს ზოგიერთი პოლარულიც კია. ამიტომ როდესაც ივანიშვილი ამბობს, რომ ის ხედავს მართველ კოალიციას, რომ ის შეიძლება ოპოზიციურად ჩამოყალიბდეს, ასეთ შემთხვევაში ალბათ ის გულისხმობს, რომ ამ 6 პარტიიდან ეს პარტიები ავტომატურად გადალაგდებიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი ღირებულებების, ორიენტაციების, იდეოლოგიების კვალობაზე მაგრამ ასეთ შემთხვევაში სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ავტორიტარული გაგრძელება იქნება სიტუაციის. მოქალაქეთა კავშირი რომ მთლიანად არ გარდაქმნილიყო, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობად, ჩვენ არ გვექნებოდა ესეთ სიტუაცია. და თუ ქართული ოცნების სახელს დაიკავებს რომელიმე ამ 6-დან ერთ-ერთი პარტია, მაშინ ნამდვილად გვექნება საფრთხე იმისა, რომ ავტორიტარული რეჟიმი განვითარდება.
გასაგებია, მადლობთ. შემდეგ შეკითხვა: იმ ხელის შემშლელ ფაქტორებზე თუ გაამახვილებს ქალბატონი მარინე ყურადღებას, რომლებიც კოაბიტაციის პირობებში ვლინდება, საინტერესო იქნება. ცხადია მართვის თვალსაზრისით.
Ну, მართვის თვალსაზრისით ერთადერთი პრობლემა ის გახლავთ, რომ ჩემთვის სადაც ძნელი გასაგებია, რას ნიშნავს ნორმატული თვალსაზრისით ეს კოჰაბიტაცია? ანუ კოჰაბიტაცია ნიშნავს ეს რაღაცას, რომ ეს თელრიგ ქვეყნებში პრეზიდენტი ნიშნავს, ასე ვთქვათ, პრემიერს, ხო? და ხელისუფლების შტოებში ისე ერთ გადანაწილებული ძალაუფლება, რომ მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი და პრემიერი ეკუთვნიან თუ არა ერთი და იგივე პარტიას, მათ მაინც მოუწევთ ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ პრეზიდენტმა არა თავისი პარტიის წარმომადგენელი უმრავლესობის შეთავაზებული კანდიდატურა დანიშნა და შესაბამისად ამის შემდეგ მათ უნდა დაეწყოთ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის აღმშენებლობისათვის თანამშრომლობა. სინამდვილეში კოჰაბიტაცია ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ თურმე ნოიტუეთ ოპოზიციას, რომელსაც, ასე ვთქვათ, უნდა პარლამენტში და არა სახელისუფლებო სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არ არის წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, არა სხვა პარტიის ან არა სხვა კოალიციის წარმომადგენელი გარდა ქართული ოცნებისა. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო დონეზე ჩვენ ნამდვილად არ გვყავს ოპოზიცია წარმოდგენილი, სამთავრობო
გუბერნატორები გვყავს.
მესმის რომ გუბერნატორები გვყავს, მაგრამ მე გულისხმობ მინისტრთა კაბინეტს. და ასეთ შემთხვევაში იგივე მინისტრთა კაბინეტს რეალურად ამ გუბერნატორებზე რა კავშირი აქვს, როგორი გავლენა აქვს და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ, უფრო მეტიც, თვითონ ჩვენთან სიტუაცია ისეა აწყობილი, რომ გუბერნატორები კიდე ცალკე დამოუკიდებელი ისინი არიან, პატარა ფეოდალები, რომლებიც აკონტროლებენ სრულიად გარკვეულ გარემოს და მასზე სამინისტროების გავლენა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, შეზღუდულია. ეს უბრალოდ მოცემულობაა ფაქტის. და რაც შეეხება თვითონ პარლამენტში იმის კვალობაზე, რომ ასე ვთქვათ, იყოს ხეჟღერებული, რომ თითქოს ახალი ხელისუფლება პოლიტიკურ დევნას ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ახალი უმრავლესობა და ხელისუფლება უფრთო. პარლამენტი გამოყენებული იმისათვის, რომ ოპოზიციამ გაუთავებლად ამტკიცოს, რომ ახალი ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკურ დევნას. ამას საერთო არაფერი არ აქვს კოჰაბიტაციასთან და ეს საერთოდ გასულია კოჰაბიტაციის სფეროდან, მაშინ როდესაც თუ კლასიკურ კოჰაბიტაციაზე ვილაპარაკებთ, ეს შემთხვევაში ზოგიერთი გუბერნატორმაც უნდა გამოსულიყო და უნდა ეთქვა, რომ იცით რა, მაგალითად მინისტრთა კაბინეტი მე რაღაცაში მიშლის ხელს. რაც ესეთი განცხადება არ ყოფილა, ხო?
ფაქტობრივად არ შედგა ესე იგი ეს თანამშრომლობა.
მე ვთვლი, რომ თანამშრომლობა არ შედგა და თანამშრომლობა შედგა მხოლოდ წმინდა ნომინალურად, მაშინ როდესაც პრეზიდენტი იძულებული ვალდებული თუ რეალობა ესეთი იყო, როდესაც მან უმრავლესობის მხრიდან შეთავაზებული კანდიდატურა დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრად და მე ვიტყოდი, რომ მას შანსი არ ჰქონდა.
შეკითხვა არის ესეთი: ქალბატონ მარინე, ელოდით, რომ სწორედ მართვის კუთხით ასე ცუდად წავიდოდა საქმე?
მოდით ესე ვიტყოდი, ასეთი შეფერხებებით წავიდოდა, ცუდად არ ვიცი, მაგრამ ასეთი შეფერხებებით რომ წავიდოდა საქმე, ნამდვილად ველოდებოდი და მიზეზი ამისი გახლავთ ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას პარტიული ნიშნით ყავდა მთლიანად აწყობილი საჯარო სამსახური. რაც ნიშნავდა იმას, რომ ესენი იყვნენ არა პროფესიონალები, ძირითადად, რომლებაც საქმე ეციან, არამედ ესენი იყვნენ ლოიალური ადამიანები.
მარინე ჩიტაშვილი, ფსიქოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო დღეს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავთ გადაცემას. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა დაიწყეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის მსოფლიოში უდიდესი ზონის შექმნის შესახებ. მოლაპარაკების საწყების ფონია ორ ძველ მოკავშირეს შორის მომხდარი განხეთქილება, რომელიც დევნილობაში მყოფი შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი თანამშრომლის, ედვარდ სნოუდენის სკანდალურ აღიარებას მოხვა ევროკავშირის დიპლომატიურ ოფისებსა და საინტერნეტო ქსელებზე ამერიკის მხრიდან განხორციელებული თვალთვალის შესახებ. კობალი კლიკაძეა მიკროფონთან.
მოილიარო ვაშინგტონში თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შესახებ დაწყებული მოლაპარაკების დროს ევროკავშირის წარმომადგენლები გამოხატავენ შეშფოთებას შეერთებული შტატების მხრიდან განხორციელებული თვალთვალის თაობაზე. განსაკუთრებით აღაშფოთა ევროკავშირის ქვეყნები პირადი ცხოვრებაში ჩაურევლობისა და პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევამ. სკანდალის მიზეზი კი გახდა შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის მიერ ივნისში გავრცელებული მონაცემები შეერთებული შტატების თვალთვალის საიდუმლო პროგრამის თაობაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯაშუშობაში ადანაშაულებენ სნოუდენს, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ორი კვირის განმავლობაში მოსკოვის შერემეტიევოს საერთაშორისო აეროპორტის სატრანზიტო სივრცეს საფარებს თავს. კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ კვირას განაცხადა, რომ იგი მხარს უჭერს ლათინური ამერიკის ქვეყნების შეთავაზებას სნოუდენისათვის თავშესაფრის მიცემის თაობაზე. თუმცა ეროვნული ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას რაულ კასტროს არ უთქვამ სნოუდენს თავშესაფარი შესთავაზა თუ უსაფრთხო გადაადგილება კომუნისტურ ქვეყანაში გასამგზავრებლად.
ჩვენ მხარს უჭერდ ბოლივიის რესპუბლიკისა და ვენესუელის ასევე რეგიონის სხვა სახელმწიფოების სუვერენულ უფლებას, ჩვენი ტრადიციების თანახმად, შესთავაზოს თავშესაფარი იმას, ვინც თავისი იდეალებისა თუ დემოკრატიის დაცვის გამო იდევნება.
რუსეთის ავიაკომპანია აეროფლოტი კვირაში რამდენიმე რეის ასრულებს კუბის მიმართულებით. გავრცელებული ინფორმაციით, სნოუდენს შეუძლია ჩაფრინდეს კუბაში და იქიდან ლათინური ამერიკის რომელიმე პუნქტს მიაღწიოს. თუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ თვითმფრინავი რომელიმე მესამე ქვეყანაშიც დაეშვას. ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფომ, ასევე ინდოეთმა და ბრაზილიამ უარითქეს ედვარდ სნოუდენისათვის თავშესაფრის მიცემაზე. როგორც ემო თითქოა, თავისუფალი ვაჭრობის უდიდესი ზონის შექმნის შესახებ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მოლაპარაკებაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან განხორციელებული თვალთვალის თაობაზეც იქნება საუბარი. მოლაპარაკებაში მონაწილეები შეეცდებიან შეთანხმება გააფორონ არაუგიანეს 2014 წლის ბოლომდე და მოხსნან ყველა ბარიერი, რაც ვაჭრობასა და ინვესტირებას აფერხებს. კერძოდ, ლაპარაკია იმ დაბრკოლებების გადალახვაზე, რაც დაცული წარმოების, კონკრეტულად თავდაცვის კონტრაქტების ან და გენმოდიფიცირებული სურსათის წარმოების შეზღუდვის სახით არსებობს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში. ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ვაჭრობის მოცულობა 2012 წელს დაახლოებით $650 მილიარდი შეადგინა, საიდანაც რამდენიმე ასეული მილიარდი კაპიტალ დაბანდებასა და მომსახურებაზე მოდის. მოელიან, რომ თუკი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნის შესახებ ხელშეკრულებას მიაღწევენ, იგი 800 მილიონი ადამიანით დასახლებულ ტერიტორიას მოიცავს.
კობალი კლიკაძე სუსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. დღევანდელი გამოშვება მოამზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ.
ფოლადისგან დამზადებული კაბელი, რომელიც დღესდღეობით ლიფტის აწევის ფუნქციას ასრულებს, ზედმეტად მძიმეა იმისთვის, რომ ლიფტმა 500 მეტრზე მეტი მანძილის გავლა შეძლოს. ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ბურჯ ხალიფაში, დუბაის ყველაზე მაღალ 828 მეტრიან შენობაში შედიან, მაღალ სართულზე ასასვლელად ლიფტი რამდენჯერმე უნდა გამოიცვალონ. მაგრამ ლიფტების წარმოების სფეროში ფინეთის წამყვანმა კომპანიამ კონემ ახლახან ლონდონში წარადგინა სიახლე, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ლიფტით გავლილ მანძილს. კონეს პრეზიდენტი მატი ალაჰუხტა ინოვაციის რევოლუციურ ხასიათზე საუბრობს.
კომპანია კონე შთამბეჭდავი რაოდენობის ინოვაციების ავტორია. ჩვენი ბოლო გამოგონება მნიშვნელოვანი გარღვევაა და მასთან დაკავშირებული გრძელვადიანი ბიზნეს გეგმებით ძალიან საინტერესო
ჩანს.
კომპანიამ ძიმე ფოლადის კაბელი ჩაანაცვლა მსუბუქი ლენტის ფორმის ერთგვარი თოკით, სახელად ულტრაროუფი. იგი ნახშირბალისგან დამზადებული ბოჭკოებისგან შედგება და მისი ზედაპირი ძლიერ ხახუნს იწვევს. ლიფტის გადასაადგილებლად ამ წეში ასეთი რამდენიმე თოკი მაგდება. ისინი შენობის რყევასაც უძლებენ და ამასთან დაზეთვაც არ სჭირდებათ, განსხვავებით ფოლადის კაბელებისგან. ფინური კომპანია გამოგონების მეშვეობით ენერგიის დაზოგვასაც კპირდება. შემქმნელების თქმით, ყოველ 500 მეტრზე ულტრაროუფი 15%-ით შეამცირებს ელექტროენერგიის მოხმარებას, 800 მეტრის გავლისას კი 45%-ით. მაგრამ ინოვაციის ღირებულებაზე ჯერჯერობით არაფერი თქმულა. დღესდღეობით მსოფლიოში მხოლოდ 3 შენობაა 500 მეტრზე მაღალი, თუმცა არქიტექტორები სულ უფრო მაღალ შენობებს აპროექტებენ. შესაბამისად ультрароუფი არქიტექტორებს ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს შენობის დიზაინისთვის. ჩიკაგოში არსებობს მაღალ შენობებსა და ურბანულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელ გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების განხილველი საბჭო. მისი დირექტორი ენტონი ვუდი ასე აფასებს ультрароუფის შექმნას.
I think it's the single biggest
ლიფტის წარმოებაში ეს გამოგონება ყველაზე დიდი გარღვევაა, მას შემდეგ რაც 150 წლის წინ პირველი უსაფრთხო ლიფტი შეიქმნა. მისი მეშვეობით მეტი მაღალი ნაგებობა აშენდება და ამასთან მათი მოხმარებით ენერგიასაც დავზოგავთ.
ультрароუფი თავისუფლად შეიძლება იქნეს გამოყენებული აზერბაიჯანის ხელოვნურად შექმნილ კუნძულ ხაზარზე მშენებარე სათამბჯენისთვის, რომელსაც აზერბაიჯანის კოშკსაც უწოდებენ. მის ასაშენებლად 3 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება და ის 1050 მეტრ სიმაღლეს მიაღწევს. მშენებლობის დაწყება 2015 წლისთვის არის დაგეგმილი.
ანა ლომთაძე, ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ახლა გეთერს უთმობთ პროგრამას წითელი ზონა, რომლის მორიგი გამოშვება მექსიკოშია გადაღებული, კერძოდ დიეგო რივერასა და ფრიდა კალოს მუზეუმებში. ეს გამოშვება გვიამბობს დიდი მხატვრების ცხოვრების ნაკლებად ცნობილ ეპიზოდებზე და გაგვახსენებს მათ შემოქმედებას, რომელიც ამავდროულად მე-20 საუკუნის მექსიკის თავისებური ისტორიაცაა. წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
ფრიდამ გამოხატა მამის ტკივილი და გამოხატა საკუთარი ტკივილიც, რასთანაც ურთიერთობა 6 წლის ასაკიდან ისწავლა. როცა პოლიომელიტით დაავადდა და მარცხენა ფეხი უმოძრაოდ დარჩა, ფრიდა ხის ფეხი, ასე ეძახდნენ მეზობლის ბავშვები და დასცინოდნენ. მან ბავშვობიდან იცის, რომ არ გავსხვებს და არც ისე დიდი დრო ჭირდება იმისთვის, რომ შეეგუოს ამ განცდას. იგი განსხვავებულია. შეგუების პროცესი თითქმის დასრულებული იყო, როცა 1925 წელს ფრიდა ავარიაში მოხვდა. ეს უფრო სერიოზული იყო, ხერხემალი გადაუტყდა და სიარულის უნარი თითქმის მთლიანად დაკარგა. ახლა იგი კიდევ უფრო განსხვავებული იყო და სწორედ მაშინ გაიაზრა ყველაზე მეტად. ავადმყოფობა გარკვეული თვალსაზრისით მადლი იყო. ხატვა მისი ცხოვრების აზრი უნდა გამხდარიყო. მის საწოლთან ასე ჩდება სარკე, ყოველ დილით მან თავისი თავი უნდა დაინახოს და ხატვისას არ გაექცეს რეალობას. ისიც ახსოვდეს მაგალითას, რა უთხრეს ექიმებმა: ფრიდა ვეღარასდროს ვერ გახდება დედა. მაგრამ ფრიდა უკან არ იხევს. მან გადაწყვიტა გააგრძელოს ცხოვრება, დაუახლოვდეს რევოლუციონერებს, დაუახლოვდეს ხალხს, დაუახლოვდეს რივერას. ფრიდა კალოს მუზეუმის დირექტორი ჰილდა ტრუხილო ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
არიან ადამიანები, ვინც ფრიდა კალოს სიურიალისტად მიიჩნევენ, მაგრამ თავად ფრიდა თავისთავად სიურიალისტად არ თვლიდა. სიურიალიზმთან შეხება ნამდვილად აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო პრიმიტივისტია. იგი ხალხური, პოპულარული და ინფანტილური ფერწერის ელემენტებით აჯერებს თავის შემოქმედებას, მაგრამ ძალიან დიდი დრამატიზმით. ძნელია მისი შედარება სხვა მხატვრებთან. ვფიქრობ, უფრო მარტივი კლასიფიკაციისთვის შეიძლება სიურიალისტი ვუწოდოთ, მაგრამ ექსპერტები ამას არ ეთანხმებიან. ჩემი აზრით ეს ძალიან ორიგინალური მიმდინარეობა, რომელიც სხვადასხვა მიმდინარეობის ელემენტებს შეიცავს, მაგრამ პრიმიტივიზმისა და ინფანტილური მიმდინარეობის ნიშნებით ჭარბადაა გაჯერებული. მე-18 და მე-20 საუკუნის მექსიკური გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც დარბაზში ნახეთ, ხალხური ხელოვნების ინტერპრეტაციაა. ფრიდა თავისი ნამუშევრებით სწორედ ამ ხალხური ფერწერის მიმდინარეობას მიაგებს პატივს. ეს ორი განსხვავებული რამეა, იმიტომ რომ მექსიკის რევოლუციის მერე ხელოვნებისადმი მიდგომა შეიცვალა. რევოლუციამდე მხოლოდ ევროპულ ფერწერაზე იყო მოთხოვნა. ელიტა ევროპული ფერწერის ნიმუშებს ითხოვდა, კერძოდ ფრანგულს, მაგრამ მექსიკის რევოლუციის მერე ჩვენი პრეესპანური და კოლონიალური ხელოვნების ნიმუშების გადარჩენის საკითხი წამოიჭრა. მაშინ პრეესპანური კულტურის ნიმუშები ძალიან დრამატულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ხალხი მათ სადაც პოულობდა, იქვე ანადგურებდა, ამტროვდა და მიწაში მარხავდა, იმიტომ რომ ეშმაკისეულად თვლიდა. მხატვრებმა ხმა აღიმაღლეს, ისინი ამბობდნენ: არა, ეს ხელოვნებაა და უნდა გადავარჩინოთო. ფრიდა სწორედ ამ მხატვრებს შორის იყო.
ფრიდა, ისევე როგორც სხვა მექსიკელი მხატვრები, დარწმუნებულები არიან, რომ ხელოვნება ამ ხალხის წერაკითხვის უცოდინარი, უკიდურესად ღარიბი ადამიანების განათლების საშუალებად იქცევა. პრინციპში ამ იდეამ გააერთიანა ეს ორი ადამიანი, დიეგო და ფრიდა. დიეგო ხომ სრულიად დარწმუნებული იყო ხელოვნების ამ მაგიურ ძალაში. ამისთვის იბრძოდა და აგრძელებდა კიდეც ბრძოლას, გააგრძელებდა კიდეც, რომ არა საბჭოთა კავშირში გამგზავრება, სადაც ის აღფრთოვანებას ვერ მალავს ბოლშევიკური ქვეყნის რეფორმებით. დიეგო სტალინის პორტრეტს ხატავს. გარდა იმისა, რომ სტალინი მოწონს, ამბობს, მსესავით სახე აქვს, როგორც მექსიკელ გლეხსო. ვინაიდან მოსკოვში ბერლინის გავლით ხდება, სწორედ სტალინურ საბჭოთა კავშირში ხედავს ახლად დაბადებული ნაციზმის დამარცხების ერთადერთ საშუალებას. მიუხედავად ამისა, ყველაფერი ისე არ დასრულდა, როგორც დიეგო სურდა. მოსკოვმა მუშაობის უფლება არ მისცა, კედლის მოხატვის უფლება არ მისცეს. დიეგო ბრუნდება მექსიკაში, დიეგო ბრუნდება ფრიდასთან. ჰილდა ტრუხილო, ფრიდა კალოს მუზეუმის დირექტორი, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
ოცდაათ ოპერაციაზე მეტი ჰქონდა გაკეთებული. მან თუ შეიძლება ასე ითქვას, გვერდზე გადადო ავადმყოფობა, სძულდა ავადმყოფობა. მას მოსწონდა ბოჰემა, ლუდი, სიმღერები და მეგობრები. არასოდეს სიტყვა ცუდად ვარო, რომ მეგობრები არ წასულიყვნენ, მაგრამ ალბათ ძალიან დიდ ფიზიკურ ტკივილებს გრძნობდა, რადგან მუდმივად წამლებს ვამდა რა. ის იყო ქალი, რომელსაც ძალიან უყვარდა სიცოცხლე და ამიტომ ყოველთვის იმარჯვებდა თავის ავადმყოფობაზე.
თავდაპირველად ამბობდნენ, ავტოპორტრეტების ხატვა ავადმყოფობის დროს საწოლს მიჯაჭვილმა დაიწყო. მაგრამ რაც არქივები გავხსენით, 6500-ზე მეტი ფოტოსურათი ვიპოვეთ. მამამის 30 ავტოფოტოსურათი ჰქონდა გაკეთებული და ერთ-ერთ მათგანზე შიშველიც კი იყო გადაღებული. მამამისი ფოტოგრაფი იყო, ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი, ხელოვანი ფოტოგრაფი. ფიქრობ, მამამისის გავლენაზე უფრო მეტად საწოლში წოლამ და საწოლზე მიმაგრებულ სარკეში ყურება მიმოქმედა. ეს ორი მიზეზი იყო.
ისინი არ ცნობენ კერძო საკუთრებას, ამიტომ ეს ლურჯი სახლი არაა მხოლოდ ფრიდას სახლი. ეს სახლი ყველასია, სასაცილო და სევდიანი, უფრო მეტიც ტრაგიკული სახლი, სადაც ზოგჯერ ფრიდას რადიო ინტერვიუს რთავენ ხოლმე დღესაც. მათ შორის იმ ინტერვიუს, სადაც ფრიდა კალო ამბობს, ყველაზე სასაცილო ამ სამყაროში არის ტრაგედია.
გიორგი გვახარია უძღვებოდა პროგრამას „წითელი ზონა“. პროგრამის სრულ სატელევიზიო ვერსიას ტრადიციულად პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.